Tere, rõõm teid kõiki tervitada. Teatad, et taas on võimalus siis neti kaudu veebijutlust vaadata ja kuulata. Ja täna jutlustab Andres Ploompu. Et nagu me kõik teame, on seda ka võimalus järgi vaadata advent.ee lehe pealt. Et kohal on jõudnud laste lauluplaat Minu rõõm, 12 eurot, et Kirs Silvia käes siis saab. Et seal on ka voldik laulusõnadega, et siis saab ka oma lastele või lastelastele neid laule õpetada, et nad saavad siis laulu kuulata ja ise kaasa laulda. Et nüüd on ka ilmunud venekeelne variant ajakirjast Meie aeg. Et kui teil on huvi või mõtete kelle peale venekeelt kõnevale inimese peale, et siis on võimalik seda saada. Aga et on olemas ja maksab 3 eurot. Et seda saab tellida. Ja üldselt, et täna on see aeg tellida järgmise aasta kirjandust, Meie aeg ja Hommikuvalve ja õppetükk, et siis andke siis Silviale teada oma soovidest. Ja detsembri esimestel nädalatel ilmub adventkoguduse seinakalender Olavi Lauri looduspiltidega. Ja seda saab ette tellida ja et seda võimalus on ka täna teha. Ja samal ajal kurb teada, et Rakvere koguduse tervisekalendrit sel aastal ei ilmu. Et siis on kalendrit vaja, siis on võimalus Olavi Lauri looduspiltide kalender endale muretseda. Tänane korjandus on iga-aastane ohvriannetus. Ja järgmine kord on meie kohale oma koguduse korjandus ja see on küttekorjandus. Sellise info ja sellise teate siis. Nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on 498. Laul number 498.
Thank you.
palvetame. Hea Jumal taevas, me täname sind, et sa armastad meid igat ühte, et sa hoolid meist ja soovid meile parimat. Me täname elu eest, mida sa meil igal ühele kinkinud oled. Me oleme siin sinu kojas, et sinuga kohtuda, et meie sisemine inimene võiks sinuga rohkem tuttavaks ja lähedasemaks saada. Sellepärast palun õnnista meid igat üht oma püha vaimu läbi. Ole õega, kui ta seda tundi juhib. Me palume sinu ligiolekut ka nendele, kes ei ole saanud siia tulla oma tervislikel põhjustel või muude olukordade pärast. Et palume ka neile sinu ligiolekut, sinu rahu, sinu rõõmu südamesse, ka siis, kui on füüsiline häda ja viletsus, et südames võiks ikka olla rahu ja rõõm ja usaldus sinu vastu. Ja me palume õnnista kõiki paiku siin maamunal, kus on kogunetud sinu nimel. Jeesuse läbi, aamen.
Tere lapsed! Kas te teate, mis päev homme on? Täna on laupäev. Aga mis päev homme on pühapäeval? Ahaa! Homme on ju isade päev! Just. Nii, kui ma nüüd ütlen, et mõtle oma isale, mis on esimene asi, mis sul meelde tuleb seoses oma isaga? Kas sa tahad öelda? Milline su isa on?
Väga hea on ta.
Milline sinu isa on?
Marko Kikerpill.
Haa, sa ütled isa nime kohe, väga hea. Mina mõtlesin oma isa peale. Ja minul tuli silmed kaks kujutluspilti, mis oleks nagu vastandlikud. Aga kohe selgitan. Kõigepealt mul tuli silmed isa naeratav nägu. Nägu täis naeru. Minu isal oli hea huumori meel. Ta oskas hinnata head nalja. Ja ta naeris südames selle peale. Aga ta ei naernud kunagi kellegi üle. Mitte kunagi ta ei teinud seda. Ja kui me olime väikesed, siis me alati ootasime, et isa tuleks koju töölt. Ja miks me seda ootasime? Põhjus oli selles, et siis algas meie mängutund. Isa oli käpuli maas ja meie ratsutasime tema seljas õega. Tädi Kaja oli minu õde ja meil oli väga lõbus. Ja isa ei öelnud kunagi, et ta on tööst väsinud või näljane. Tal oli alati aega meie jaoks. Ja ta lustis koos meiega. Kui me saime juba natuke suuremaks, siis ta õpetas meid toominot mängima. Ja veel, mis ta tegi, oli see, et ma mõtlesin, et ta on suur reisimees, aga tegelikult ta vist reisis hoopis meie pärast. Sest sel ajal olid suvel igal nädala lõpul praktiliselt aastapäevad ja me käisime igal pool kõik Eestima kirikud läbi. Ja aastapäev algas ikka reede õhtul ja lõppes pühapäeval. Meil ei olnud autot, aga isa ostis mootorratta, Aga mis moodi panna peret mootorrattale? Ta pani külg korvi sinna kõrvale. Meil oli selline ilus tumepunane. Jaava oli selle mootorratta nimi. Ja meie õega kahekesi istusime seal külgkorvis. Ja kui meil igav hakkas, siis me nägime kusagil mõnda silti ja siis me karjusime ja rõõkisime nii kõvasti, kui saime, mis sinna peal oli kirjutatud. Ja meil oli jälle nii lõbus ja isa ei keelanud kunagi. Aga nüüd see teine pilt. See on selline, et isa põlvitab voodi ees, ta käed on kokku pandud ja ta räägib taevaisaga. Ja seda igal õhtul. See oli siis, kui me olime õega juba voodisse läinud ja oma õhtupalve laulu laulnud ja siis oli isa kord rääkida Jumalaga. Ta jäi vahel päris kauaks sinna voodi ette. Ja see oli selline tunne, et me peame nüüd hästi tasa olema, sest isa on oma mõtetes kõige kõrgema Jumala autrooni ees. Ja teine kord, kui me kogu pere kogunes kokku, isa kutsus kõik suurde tuppa reede õhtul enne päikese loojangut, luges paar salmi piiblist ja siis me kõik palvetasime korda mööda. Täpselt sama juhtus laupäeva õhtul, sest me saatsime siis hingamispäeva välja. Isa ei hakanud kunagi ühtegi toimetus tegema enne, kui me olime tänanud selle toreda päeva eest, mida me tõesti terve nädal ootasime. Ja palunud jõudu ja tarkust uueks nädalaks. Need olid nagu sellised verstapostid. Esimene verstapost oli see, kui nagu õlgadelt langes kõik koorem, ei pidanud enam mõtlema argi mõtteid ega tegema neid toimetusi, mida tavaliselt. Ja teine post oli siis see natuke kurb, et oi, saigi see päev läbi. Nii, ja kui ma nüüd takkajärgi mõtlen, siis tegelikult need pildid, need kaks pilti, nad ei olegi nii vastu käivad, kui algul tundus. Sest mis saaks olla parem, kui üks rõõmus kristlane? Ja ma soovin nüüd ka teile, et teil oleksid toredad päevad koos oma isaga, et oleks pärast, mida meenutada. Aitäh, võite kohale minna.
Sulle kiitus, et sa, sinu. Missioni jutt. Maailma muutja Solomon. Solomon arvas, et tunneb üsna hästi piiblit. Ta kuulas jutlustajat piiblit lugemas Paapua Uus-Guinea külakirikus. Ta uskus taeva Jumalat, nagu seda on piiblis kujutatud, kuid ta ei olnud ise piiblit uurinud. Ühel päeval ilmus mägikülla 7. päeva adventkoguduse missionäär ja andis Solomonile valge raamatu pealkirjaga Maailma muutja piibel. Missionär ütles, tulin teie külla, et Jumala sõna jagada. Solomonil oli hea meel piiblit omada. Pealkiri tekitas tema suvi. Ta mõtles, mida võiks tähendada maailma muutja olemine. Ta uuris piiblit lähemalt. See oli ingliskeelne New Living Translation. Ta nägi, et see oli kergesti loetav tekst. Ka see meeldis talle. Nagu paljud nende küla 20. elanikud, oli temagi veel alles koolis. Missionär nägi Solomoni huvi ja kutsus seda piibli uurimisgrupiga ühinema. Ta ütles, et nad loevad Jeesusest ja piiblitund kestab 15-20 minutit. Esimesel kogunemisel ütles missionär Solomonile ja teistele kokkutulnutele, et nad võtaksid piiblist lahti Markuse evangeeliumi esimese peatükki. Enne lugemist missionär palvetas. Armas Jumal, palun juhi meid, aitäh sulle. Pärast palvet palus missionär Solomonil lugeda Markuse esimest peatükki. Solomon luges ristija Johannesest, kaamelikarvadest, rõivastes, jutlustajast, kes sõi metsmet ja ristis Jeesuse Jordani jões. Kui ta loo lugemise lõpetas, palus missionär ühel teisel inimesel selle loo uuesti lugeda. Seejärel palus missionär järgmisel inimesel ilma piiblit vaatamata ümber jutustada. Siis ütles missionär, et nad hakkavad seda arutama ja küsis, kas siin oli teie jaoks midagi uut? Kui nad olid selle küsimuse üle arutanud, küsis missionär, mis neid selle loo juures üllatas ja kas oli midagi, millest nad aru ei saanud. Seejärel küsis missionär, kas selles loos oli midagi, mida nad saaksid oma elus rakendada? Keegi ütles, et ristimine tundub olevat oluline. Selles loos sai Jeesus ristitud. Kui piiblitund lõppes, soovitas missionäär seda lugu kellegagi jagada ning palvetas. Armas Jumal, tänan sind sinu sõna eest. Aita meil sind järgida. Aamen. Solomonile meeldis piiblitund. Ta tundis, et saab Jeesusest uue pildi. Solomoni armastus Jeesuse vastu kasvas selle aasta jooksul, mil ta piiblitundides käis. Kõik piiblitunnid olid sarnases formaadis. Grupp alustas lühikese palvega, siis lugesid kaks inimest piiblis sama loo ja kolmas jutustas loo oma sõnadega ümber. Siis küsis missionär, kas nad said midagi uut teada, kas miski neid üllatas, või oli neil midagi raske mõista. Seejärel küsis ta, kas loos on midagi, mida ellu rakendada, ning õhutas neid seda lugu nädala jooksul jagama. Lõpuks palvetas missionär või keegi teine. Solomon sai teada, et missionär järgis piibliuurmisprogrammi avastuslik piiblilugemine, mille on välja töötanud Vaikse ookeani lõunadivisioon. Ta sai ka teada, et tema uus valge piibel on pärit divisioni programmist, mille käigus püütakse noortele jagada 200 000 piiblit. Lõpuks sai ta teada piibli pealkirja Maailma muutja piibel tähenduse. Maailma muutja on Jeesuse jünger, kes soovib elada jüngrina ja teisi jüngriteks teha. Pärast aasta aega piibli uurimist otsustas Solomon, et tahab maailma muutjaks saada. Ta järgis Jeesuse eeskuju Markuse esimeses peatükis ja sai ristitud. Praegu on Solomon 26-aastane, 10. klassi õpilane, kes juhib noortegruppi, mis ehitab tema kodukülla uut adventkirikut. Ta on ka missionär. Ta kasutab oma maailma muutja piiblit pereliikmetele ja teistele külaelanikele piiblitundide pidamiseks. Solomon ütleb, nüüd, kui olen adventist, on mul suur soov näha, et minu pereliikmed ühineksid Jumala kogudusega. Aitäh missioni annetuste eest, mille abil levitatakse maailma evangeeliumi Paapua Uus-Guineas ja mujal Vaikse ookeani lõunadivisioonis.
Tere, ütlemata suur rõõm on teid kõiki täna siin näha. See on natuke pidulikum olek on kohe, kuna nii palju, või ütleme siis nii, et tavapärasest rohkemad Eesti linnad on täna siin meie saalis esindatud. Ja selle üle on ainult suur rõõm. Käesolev nädal on meil üle maailmselt adventkoguses olnud fookusega nädal, palvenädal. Ja meil on olnud võimalus lugeda jüngerluse teemal. Enne kui me läheme tänase teema juurde, siis ma loen mõned tsitaadid, mis sellest nädalast minu jaoks jäid kõlama. Ja te võite ise mõelda, et kas need olid need samad, mis teid kõnetasid või olid teil mõned teised mõtted. Aga need jäid siis minu jaoks kõlama. Jünger on isik, kes on igas mõttes muutumas aina enam Jeesuse sarnaseks. Pühendu iga päev Jumala ligiolu otsimisele. Ta ei ole kunagi kaugemal kui palve. Kui sa oled lapsevanem, ilmneb sinu jüngerlus selles, kuidas suhtled oma lastega. Meie kutsumus usklikena on ühendada maailmani jõudmisel oma jõud Jumalaga. Terviklik jüngerlus hõlmab teadmist ehk pea, olemist ehk süda ja tegemist ehk käed. Pole oluline, kuidas sina Jeesuse järel käimise hinda määratled. Tegelikult ta sinu raha ei vaja. Ta vajab hoopis sinu patust saastunud südant, sest just see on sinu kõige kallim varandus. Kogu universumi tarkus ja vägi on iga jüngri käsutuses, kes on Jeesusega sõpruse sõlminud. Eesmärgiga täidetud elu on rõõmus elu. Ja olemegi märkamatult jõudnud tänasesse päeva. Ja see teema kannab pealkirja Tõelise jüngerluse tunnus. Ja selle on kirja pannud Ellen White. Selles on minu isa austatud, ütles Jeesus, et te kannate palju vilja. Jumal igatseb sinu kaudu ilmutada oma iseloomu pühadust, heatahtlikkust ja kaastundlikkust. Ometi ei paluda jüngritel viljakandmise nimel töötada. Ta ütleb, et nad jääksid temasse. Ta ütleb, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ja see sünnib teile. Just sõna kaudu jääb Kristus oma järgijatesse. Seda sama elavat ühendust kujutatakse tema lihasöömise ja verejoomise kaudu. Kristuse sõnad on vaim ja elu. Neid vastu võttes võtad sa vastu viinapuu elu. Sa elad igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Kristuse elu sinus toob esile need samad viljad, mis on temas. Tema külge jäädes, tema poolt toetatuna, temast toitu ammutades kannad sa Kristuse sarnast vilja. Viimasel koosolemisel oma jüngritega ütles Jeesus välja, et tema suur igatsus nende suhtes on, et nad armastaksid üksteist nii, nagu tema neid oli armastanud. Ta rääkis sellest üha uuesti ja uuesti. Ta ütles korduvalt, et see on tema käsk, et nad üksteist armastaksid. Jäänud nendega omaette ülemisse tuppa, oli Jeesuse esimene korraldus neile. Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina olen armastanud teid, et teiegi üksteist armastaksite. Jüngrite jaoks oli see korraldus uus, sest nad ei olnud üksteist armastanud nii, nagu Kristus oli neid armastanud. Tema nägi, et nende üle pidid valitsema uued arusaamad ja ajendid, et nad pidid ellu rakendama uued põhimõtted. Tema elu ja surma läbi pidid nad vastu võtma uue nägemuse armastusest. Tema enese ohverdamise valguses oli korraldus üksteist armastada saanud uue tähenduse. Kogu armu töö on üks pidev teenistus armastuse, enese salgamise ja enese ohverduse nimel. Tema maapealse rännaku iga tunni kestel voolas Jumal armastus temast välja voogudena, mida polnud võimalik maha suruda. Kõik, kes on tema vaimuga täidetud, armastavad nii nagu tema. See sama põhimõte, mis ajendas Kristust, pidi neidki kõigis nende omavahelistes asjaajamistes ajendama. Armastus on tõendus. See armastus on tunnuseks, et ollakse jüngrid. Jeesus ütles, selles tunnevad kõik inimesed, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis. Kui inimesed on üksteisega ühendatud mitte jõu või isikliku huvi tõttu, vaid armastuses, siis ilmneb nende kaudu, et tegutsemas on igast inimlikust mõjust kõrgem mõju. Seal, kus eksisteerib selline ühtsus, on see ühtsus tunnistuseks sellest, et Jumala kuju inimkonnas on taastamisel, et on toimunud uue elu põhimõtte istutamine inimesse. See näitab, et jumalikus loomuses on vägi vastu seista kurja üleloomulikele tegevustele ja et Jumala arm alistab südamele loomupäraselt omase isekuse. Kui koguduses avaldub selline armastus, siis äratab see kindlasti saatana viha. Kristus ei märkinud oma jüngrite jaoks maha kerget teed. Ta ütles, kui maailm teid vihkab, siis teadke, et see mind on enne vihanud. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks oma. Kuna te aga ei ole maailmast, vaid mina olen teid ära valinud maailmast, sellepärast vihkab teid maailm. Pidage meeles seda sõna, mis ma teile olen ütelnud. Ei ole ori suurem oma isandast. Kui nad on mind taga kiusanud, siis nad kiusavad teidki taga. On nad pidanud minu sõnu, siis nad peavad teiegi sõnu. Aga seda kõike nad teevad teile, minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes mind on läkitanud. Evangeeliumi tuleb levitada ägeda lahingu tegevuse tingimustes, vastuseisu, hädaohu, kaotuse ja kannatuste keskel. Kuid need, kes seda tööd teevad, astuvad üksnes oma meistri jälgedes. Vägi saatana võitmiseks. Maailma lunastajana seisis Kristus pidevalt silmitsi näilise lüüa saamisega. Tundus, et tema, meie maailma halastuse saadik, tegi nii väikese osa sellest, mida ta igatses inimeste üles tõstmiseks ja päästmiseks teha. Saatanlikud mõjud töötasid lakkamatult temale vastandudes. Kuid ta ei lasknud end julgusetuks muuta. Ta kuulutab Jesaja prohveti kuulutuse kaudu. Ma olen asjata töötanud, kulutanud oma jõudu kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus issandaga ja mu töö koos minu Jumalaga. Kuigi Iisraeli ei koguta, olen mina ikkagi issanda silmis auline ja mu Jumal on minu tugevus. Kristusele anti tõotus. Nõnda ütleb issand, Iisraeli lunastaja, ja tema püha, rahvale, temale, keda inimene põlgab, keda rahvas jälestab. Nõnda ütleb issand, ma hoian sind ja annan sind inimeste lepinguks, et taastada maa ja anda päris pärimiseks laastatud pärisosi, et sa võiksid öelda vangidele, minge edasi, neile, kes on pimeduses, näidake end. Ei ole neil nälga ega janu, neid ei pista palavusega päike, sest nende peale halastaja juhib neid ja talutab nad veeallikate juurde. Ja saaja 49 salmid 4-5 ja 7-10. Jeesus tugines sellele sõnale ega andnud saatanale mingit võimalust. Kui tuli astuda Kristuse alanduse viimased sammud, kui tema hinge ümber oli koondumas sügavai mahastus, ütles oma jüngritele, selle maailma vürst tuleb ja ta ei saa minust midagi. Selle maailma vürsti üle on kohus mõistetud. Nüüd tõugataks seda välja. Need olid sitaadid Johannese raamat evangeeliumist 14.30, 16.11 ja 12.31. Profetliku lepinguga jälgis Kristus viimase suure konflikti stseene. Ta teadis, et kui ta hüüatab, see on lõpetatud, hõiskab kogu taevas võidurõõmust. Tema kõrv kuulis eemalt kostvat muusikat ja võiduhüüdeid taevaste sõuades. Ta teadis, et siis kuuldakse saatana impeeriumi hingekella lööke ja Kristuse nime kuulutatakse ühest maailmast teise kogu universumis. Kristus rõõmustas, et tema sai teha oma järgijate heaks rohkem, kui nad oskasid paluda või mõelda. Ta rääkis veendumusega, teades, et juba enne, kui maailm tehti, oli antud kõik võimas korraldus. Ta teadis, et püha vaimu kõik võimsusega relvastatud tõde võidab võitluse kurjaga ja et vereplekiline lipp hakkab võidukalt lehvima tema järgijate kohal. Ta teadis, et teda usaldavate jüngrite elu on samasugune nagu tema elu. See on katkematute võitude jada, mida siin küll võitudena ei nähta, kuid tunnistatakse võitudena aulises tulevases elus. Selline usk nagu temal. Seda ma olen teile rääkinud, ütles ta, et teil oleks rahu minus. Maailmas on teil ahastust, aga olge rõõmsed, mina olen maailma ära võitnud. Kristus ei nurjunud ega olnud julgusetu ja tema järgijad peavad ilmutama samasugust vastupidavat usku. Nad peavad elama nagu tema, töötama nagu tema, sest nad sõltuvad temast kui enda suurest juhist. Neil peab olema julgus, energia ja visadus. Kuigi nende teel on edasi liikumist võimatuks tegevad takistused, peavad nad tema armu läbi edasi liikuma. Selle asemel, et raskust üle nuriseda, on nad kutsutud neid ületama. Nad ei pea millegi pärast meelt heitma ja hoopis lootma kõike saada. Oma võrratu armastuse kuldse ahelaga on Kristus nad köitnud Jumala trooni külge. Tema eesmärgiks on, et neile kuuluks universumi kõrgeim mõjuvõim, mis voolab välja kogu väeallikast. Nad peavad omama jõudu kurjale vastu panemiseks. Jõudu, mida ei võida maa ega surm ega põrgu. Jõudu, mis võimaldab neil võita nii, nagu Kristus võitis. Kristuse kavatsus on, et tema maapealses koguduses ilmneksid taeva kord, taeva valitsusplaan, taeva jumalik harmoonia. Sel viisil saab tema oma rahvas kirgastatud. Nende kaudu paistab õiguse päike maailma peale oma tuhmumatus säras. Kristus on oma kogudusele andnud üliküllusikud vahendid, et ta võiks lunastatud, ostetud omandi kaudu saada rohkesti austatud. Ta on oma rahvale kinkinud võimed ja õnnistused, et nad võiksid esindada tema rikkust. Kristuse õigusega varustatud kogudus on tema depositoorium, milles tema halastuse, armu ja armastuse küllus peab ilmnema oma täiuses ja lõplikuses eriliselt silma paistvana. Kristus, suur keskpunkt, kellest kiirgub kogu au, vaatab oma rahvast selle puhtuses ja külluslikkuses, kui tasu oma alanduse eest ja lisaväärtust oma kirkusele. Päästja lõpetas oma juhised kindlate, lootusrikaste sõnadega. Ta valas palves välja oma hingekoorma oma jüngrite eest. Ta ütles silmi taeva poole tõstes. Isa, tund on tulnud austama poega, et su poeg võiks sind austada. Nagu sa oled talle andnud meelevalla kogu liha üle, et tema võiks anda igaves elu kõigile, kelle sina oled talle andnud. Ja see on igaven elu, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled saatnud. Need katkendid pärinesid raamatust ajastute igatsus lehekülgedelt 677 kuni 680. Ja siin on meile esitatud ka mõned küsimused, mille üle me saame mõelda. Esimene küsimus või arutelu küsimus kõlab nõnda. Kuidas esitame meie maailmale Kristuse iseloomu? Ja nüüd on teil võimalus täiesti oma mõtteid avaldada. Ja piiblis on selle kohta kirjakoht. Et mis on Kristusele omased või Jumalale ja mis ei ole. Ja et eile, kui ma olin loengus, see oli hoopis teisel teemal, aga paralleel joonistus minu jaoks sealt välja. Nimelt õppejõud siis tutvustas, kuidas tema lapsi õpetab, juhendab. Ja siis ta ütleski, et ega tema ju tegelikult ei ütle, et võt, nüüd ma õpetan teile orfipedagoogikat. Me lihtsalt teeme need asjad läbi, me tunneme rõõmu sellest protsessist. Aga et laste jaoks ju ei ole, sel hetkel ei ole oluline, et kust see pedagoogiline suund tuleb. Ja siis ma mõtlesin, et kui meie oma igapäevast elu elame, et siis me ei tõsta ka ju alati lippu üles, et kelle õpetust me nüüd praegu järgime. Et me ei ütle, et see on nüüd Kristuse õpetus. Ja teine kord me ütle ka seda, et ärge nüüd minu käitumist vaadake, et nüüd läks mul endal ka nihu, et mul on endal ka piinlik sellepärast, mida ma tegin või mida ma tegemat teetsin. Et see esindamine ongi kogu meie olemusega iga hetk, mida me teeme või mida me ei tee. See on igapäevane valik. Et igapäevaselt tuleb meil minna põlvedel palves. Jumala, et te paluda tegelikult seda alandlikkust ja seda hea tahtlikkust ja kõiki neid häid iseloom omadusi. Ja. Sel sügisel palusin gümnaasiumi õpilastel lühidalt tutvustada ennast. Ja üks noormees teatas, et oma nime ja ütles, et mina ennast ei armasta. Ja selle peale mina tegin suured silmad ja ütlesin talle, et no kuidas, et kui inimene üldse kedagi armastab, siis just ise ennast ju. Et kui sul on nälg, et mida sa teed, sa ei annad oma kehale süüa ja nii edasi. Ja mille peale tema oli natuke üllatunud, mina läksin koju, loen piiblit, Efesuse raamatut ja siis avastan. Ma peaaegu parafraseerisin talle piiblit. Et miks on oluline piiblit lugeda, et isegi kui meil ei ole sõnasõnalt see piiblik kirjakoht meeles, siis mingil hetkel võib Jumal selle meile õigel ajal meelde tuletada ja me saame neid ikkagi kasutada. Mis omakorda aitab meil siin maailmas siis tegelikult ka seda Jumala nägemust esile tuua. Aga lähme teise küsimuse juurde. Arutlege, mida tähendab elada nagu tema elas, töötada nagu tema töötas. Kuidas mõjutas Kristus eesmärk tema eluviis ja tööd? Minul on jäänud piiblit lugedes muljed hästi intensiivne töö, et ega ta õieti ei tea, mis asja on puhkus. Ja hästi tugev missiooni tunne. Piibel ütleb palvetega lakkamatult. Ja see ongi kristlase akkude laagdimise koht. Eriti kui me näeme, et Jeesus ise vajas seda, et seda enam meie veel. Ja samas tuletatakse ka meile piiblis meelde, et see koht, kus meie praegu peatume, on ka juttine. Et see ei ole ka veel meie kodu. Ja kolmas küsimus. Millised on mõned relvad jutumärkides, mida me saame kiusatusega silmitsi seistes kasutada julgusetuse ja hirmu võitmiseks? Kui te olete julgusetud, ma usun, et meil kõigil on elus neid olukordi olnud, mida te teete siis? Palve ja Jumala sõna. Ma kuulasin meie adventkoguduse pastori Doug Batchelori jutlust kristlase vaimulikust kasvust ja tema tõi seal ühe näite. Nimelt üks Ameerika abielupaar tuli Euroopasse ringreisile. Ja nad külastasid siis tuntud kuulsaid paiku, kus on siis kunagi mõni valitseja sündinud või mõni suurkuju elanud, muusik ja nii edasi. Ja nad oma ringreisil jõudsid siis Šveitsis ühte asulasse ja seal kohaliku käest küsisid ka, et tere, kas siin on ka mõni suur mees sündinud? Ja siis see kohalik vastas prantsuse aktsendiga, et ei, siin sünnivad ainult beebid. Et ma nüüd läksin pika vinnaga tagasi, aga et vaimulikus mõttes me kõik oleme mingil hetkel beebid alguses. Et kui me tuleme Jumala juurde, siis alguses ongi beebi. Ja beebi tähendab seda, et kõige rohkem ta vajab, eks ole toitu, hoolitsust, armastust. Ja toit meile kui beebikristlastele vaimulikus mõttes ongi piibel, kust me saame endale seda tuge, julgustust. Ja kui me kasvame, siis see jääb jätkuvalt meie toiduks. Aga sealt tulebki see, et siis me hakkame juba enda ümber vaatama, et kuidas me saame ka teisi aidata ja nägema seda suuremat plaani, mida Jumal meilt tootab ja kuhu me võiksime küündida. Ja see osas selle piibli lugemisega ongi, et need relvad tuleb enda jaoks hankida, mis tähendab seda, et piibli tõotsed jäävad meelde ikkagi siis, kui me loeme seda püsivalt, harjumuspäraselt. Rääkisin eile hommikul ühe Viljandi koguduse õega, kes ütles, et tema iga aastal loeb piibli läbi. Aga et selle aastal otsustas ta, et ta pühendub ainult uuele testamendile. Ja ütles ka, et on juba päris kaugele jõudnud oma lugemisega. Et siis on mõnusalt aega lugeda, mõtiskleda selle üle, mida see siis tähendab. Ja ütles, et ta on pensionär. Ütles, et ja hea asja on selle juures see, et piibel hakkab juba pähe jääma. Et mõnel meist on parem mälu, teisel on kehvem. Mina tunnen ise ka, et kui ma tahan, et mõni asi mulle meelde jääks, olgu see laul või luuletus, ma pean selle nimel palju pingutama. Aga kordamine on tarkus ema ja lõpuks jääb meile kõigile meelde. See on väga hea, kui on keelteoskus ja võimalik erinevates keeltes veel lugeda. Sest et erinevad keeled toovad erinevad nüansid välja. Et see on see erinevate keelte võlu. Nagu siin palvenädala alguses toimetaja Veronika Peekman kirjutas sellest palvenädala algusest üldse, et miks see toodi päevakorrale, et miks algatati meie adventkogudes palvenädal. mõte oli selles, et meid kristlasi äratada, et panna meid enda sellest argisest harjumuspärasest elust kaugemale vaatama, vaatama teiste inimeste poole, vaatama nende vajadusi ja mõtlema, et kas mina saan ka midagi teiste heaks teha, kuidagi neid aidata, olgu see siis tegudega või materiaalselt. Et ka meil on jätkuvalt see tegelikult päevakorras, ka eeloleval nädalal. Me kohtume erinevate inimestega, erinevad olukorrad on meie ümber, aga küsimus on ikkagi üks. Kallis Jumal, anna mulle tarkust, mida teha, kuidas saan mina aidata sinu iseloomul ilmeda selles olukorras. Ma soovin meile kõigile palju hetki koos Jumalaga ja kasvamist, et vaimulikus mõttes võiks meist täisealised Kristuse esindajad kasvada. Et nagu siin oli öeldud, et mis on Kristuse suurim auhind. Et tema rõõm on see, kui tema näeb oma kirkust meis väljendumas. Tema on kõik õnnistused meil annud. Meil tuleb neid õppida märkama ja tema abiga lihtsalt kasutama neid. Et Jumal õnnistagu meid selles kõiges. Aamen. Isadepäev nagu lastejutust juba kõlas. Ja ma loen teile armsad isad ja vanaisad piibli kirjakoha, mis on Eefesuse 6 ja 4. Ja teie isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega issanda tahte järgi. Me teame, et ei koolis ega kodus tegelikult kasvatus käi ainult näpp püsti ja pahandamisega, vaid tegelikult kõik algab suhtest. Ja suhe tähendab koosolemist. See tähendab, kui me tahame peres hoida suhet, siis me peame oma vahel suhtema. Ja kuidas seda suhet siis luua? Selleks on vaja mingit ühist tegevust. Ja nüüd on teile kõigile üks väike vihje, saate, mida võiksite koos teha, et oma suhet arendada. Ja kui teil kodus ei ole ühtegi last, siis te võite olla sotsiaalsed isad ja leida neid Eesti pealt ikka, kellega kas või tänapäeva peal või siis leida naabermajast, kellega sõprussuhet arendada.
Kallis Helis, tahan sind isade ja vanaisade nimel tänada selle ilusa sesti eest. Ja meil päris mitmetel on lapsed ja lapselapsed ka külas ja usun, et need asjad leiavad aktiivset kasutamist. Aga me lõpulauluks valime lauluraamatust kõige viimase laulu. See on 536. See on meie adventkoguduse kirjutamata hümn. Aga me paneme ka kokku korjanduse, mis läheb missioonide heaks siis. Et laul 536.
Armas Jumal, aitäh, et sina tahad meie kõigi isa olla. Ja aita meil palun olla sulle head lapsed. Aita meil püüelda sinu ligiolusse ja kanda seda edasi oma lastele, oma peres, oma töökaaslastele ja kõigile, kellega me kokku puutume. Aita meil olla sinu jüngrid ja kasvada päev-päevalt sinule sarnasemaks. Jeesu nimel, aamen.
Jumala rahu ja ligiolek jäägu meie kõikidega. Ilusat hingamispäeva jätku. Amen.